dinleyen Aralık Radyosu. Esselamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Bugün 2010-cu ýylyň 2-nji maýy, Gepdeniň bazar güni. Çeşmeler kendi tigilik stol gepleşiklerimize başlamadan olul, günün habarları bilen tanış edýär. Mikrofonuň önüne Altın Amandurduk edi.
Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Greciýanyň premier-ministri öz ýurduna kömek pulunyň wagtyna berilijekdigi barada ylalaşlandygyny ma'lum etdi. Dün geçlik New York'un merkezine içinde parklayıcı maddeler olan maşini tapılıp terörçülük hücumun öňalyny. Meksika aýlygynda neft skважinasyndaky partlamadan soňra burawdan çoğup çykan neftden Amerikanyň 4 ştatyna howpawanýar. Barack Obamanyň bu ekologik betfaatçylyk ýüze çykan ýerlerine uranyny habar berýär. Ne şuwa beýlik habarlaryň dowamly mazmuny bilen tanış bolun. Şuwny Greciýanyň premier-ministri Georgis Papandreou adatda naşar ýagdaýda geçirilen hökümet maslahatyna çykyş edip, öz ýurduna kömek pulunyň wagtyna berilijekdigi barada ylalaşlandygyny ma'lum etdi. Halkara habar gurluklarynyň beren maglumatlaryna bu Ýewropa Birleşigi hem Halkara valyuta fondy tarapyndan 3 ýylyň dowamyna berilijek terişdeleriň möçüriniň 110 milliard euro barabardygy aýdylýar. Ýewropa Birleşigi hem Halkara valyuta fondy Greciýa kömek hökmüne berilýän terişdeleriň derejesine ýurduna bir tygsytlama rejimine geçmegini talap edýär. Bu arada şu güni Germaniýanyň kansleri Angela Merkel hem metod eden çykşyna ýene bir gezek nukdady. Kömek hökmüne berilýän terişdeler Greciýanyň maliýe sistemasynyň dikeldirmegine niýetlenýär. Global ykdysady krizisi derarly soňky ýyllar Greciýanyň döwlet büdjetiniň defisiti urdy. Tut yukarlanne. 1-nji maýda geýişik New York'un merkezine içinde partlaýjy maddeler bolan ulag tapylyp terrorçylyk hüjümine öň alyndy. Bu waka bilen wagtly şuňeden çykşynda New York şäheriniň häkimi Michael Bloomberg şäheriniň Times meýdançasyna duran maşynyň içinde 50 ýasalan partlaýjy enjamlaryň bolanyny tasdiklady. New York'un merniň jurnalistlere aýtmagyna görä, bu şüphe döreden maşyn barada golaýdaky dukanlaryň biriniň satyjysy jaňa edip habar beripdir. Soňky okşan maglumatlara görä, maşynyna tapylan barmak iziniň kime degişlidigi babatda derňe geçirilýär. Şuň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obamanyň ekologiki betwagtçylygy ýüze çykan ýerlere saparyna başlaýany habar berildi. Meksika aýlygynda neft skважinasyndaky ýanyňdan soňra burawdan çoğup çykýan neftden Amerikanyň Louisiana, Mississippi, Alabama hem Florida ştatlaryna howpyň awanyp biljekdigini Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kenar Terhet goraglary boýunça gullugy duýdurupdy. Bu gullugyň ýolbaşçysy Admiral Ted Allen neftiň entek deňiz ýollarynyň gatnagyna diýen ýetirmäniňi aýdyp, şeýle howpyň bardygyny nukdady. Ýaramaz howa şertleri bu betwagtçylyga garşy göreş alyp barýan uçurlaryň hem gämleriň işine bögötdüre diýer. Meksika aýlygynda British Petroleum kompaniýasyna degişli neft skwajnasyna 20-nji aprelde partlama emele gelip, neftiň aýlygdaky suwa syzylyp çykmagyna sebäp boldy. Dün 1-nji maýda naçikde amala aşyrylan hüjüme dahyllykda şüphelenýän iki adamyň surat foto roboty düzüldi diýip habar berilýär. 1-nji maýda naçik şäheriniň ipodromyna bolan partlamada bir adam helak bolup 20-si yaralandy. Yaralanan 10 mir adamyň henize çenli keselhanada dygy maglumat berilýär. Olaryň arasynda Kabardino-Balkariýanyň öňkü içeri işler ministri Haşim Şogenov, medeniyet ministri Ruslan Firov dağlaryň bardygy aýdylýar. Ulusiýetiň prokuraturasy bu hüjüm bilen bagly terrorçylyk wagtynda jenaýat işiniň gowy bolanyny habar berdi. Türkmen metuğatına verilen mağlumatlarda Türkmenistan'ın prezidentinin düğünü Şanhay'ın Safetel adlı mihmanxanasında Xitay'ın 3 iri kampaniyasının yol açılarını kabul edenin xabar verilir. Şola kampaniyaların hatarına Neutraz oyuncu CNPC kampaniyası ve telekommunikasyalar oyuncu ZTE hem de kompüter texnologiyalar oyuncu Lenovo kampaniyalarının bardıq aydılar. Ön xabar verişimi diyalı hada Şanhay'da Expo 2010 adlı halkara serisi geçirilir. Ona ilkinci edek Türkmenistan'a matnaşar. Türkmenistan'ın ministerliklerinin ve pudo edaralarının 30 olayının hem de iqtisadiyetin hususu pudo'nun vekillerinin şol seriye atnaşıp öz önümlerini, hizmattaşı üçün potensialını ve mümkünçlüklerini görközerler deyilip bu arada. Türkmen metuğatına verilen mağlumatta edilir. 20. mayda orta Şanhaydaq terhide Türkmenistan'ın milli gününün belirlenecektiğini Türkmenistan'ın internet saytı mağlumat verdi. Şolçara 200 olay Türkmen artistinin katnaşıqtığı hem mağlumatta edilir. Hürmetli dinleyiciler, siz günün mühüm xabarlarının kavirlerine tanış olunuz ve gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.